Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Dnešní díl cyklu Jak to bylo doopravdy pátrá po tom, jestli existovaly oběti a pachatelé z povídky Jana Drdy Vyšší princip. Impulzem k jejímu napsání a také k pozdějšímu natočení stejnojmenného filmu režiséra Jiřího Krejčíka byla poprava tří příbramských občanů v době Heydrichiády. V povídce je jako důvod uvedena pošetilá debata na plovárně a mluví se o schvalování atentátu na Heydricha. Ve filmu student Ryšánek přikresluje Reinhardu Heydrichovi na fotografii fousy, pak obrázek zmačká a hodí do koše. Z pozadí celý výstup sleduje udavač. Jak to bylo doopravdy, zjišťovala Ivana Chmeldenčevová. Režíroval Michal Bureš. Tento díl začneme úryvkem z jednoho známého literárního monologu.
Žáci, vykoktal po druhé škrtě se v límečku. Profesorský sbor mne pověřil, abych včerejší smutnou událost uvedl na pravou míru. Z hlediska vyššího principu mravního v tuto chvíli se k němu zvedlo 20 párů očí. Jakoby ta stará, častým užíváním znevážená fráze najednou nabyla nové, strašné chuti a významu. Jakoby byla nepřátelstvím, které pokládá mezi ně a sebe. S největším úsilím popadl dech a potom naráz s chvatem tonoucího, jenž se bojí, že bude zahlcen a nedořekne, vykřikl na své žáky. Z hlediska vyššího principu mravního vám mohu říci jenom jedno. Vražda na tyranu není zločinem.
Proslulá slova z povídky Jana Drdy. Ta se posléze stala předlohou filmu Vyšší princip. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Existoval ve skutečnosti příběh z filmu Vyšší princip? Ze studia zdraví Ivana Chmeldenčevová. V jaké době se ocitáme? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
Na jaře roku 1942 se nacisté chystají vyvraždit celou východní Evropu. Plánována byla vražda 9 milionů židovských obyvatel a téměř 51 milionů Slovanů. Plány na toto ohromné zničení a tuto hromadnou vraždu nakonec do určité míry zhatil atentát Jana Kubiše a Josefa Gabčíka na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Co znamenala ona slova, která byla pronesena, vražda na tyranu není zločinem? Byla to pouze reakce na zabití nenáviděného protektora Reinharda Heydricha?
V tomto kontextu ano, neboť se jedná o určité ospravedlnění vraždy člověka, který sám chystá takto monstrózní zločin.
V zatáčce, kde musel vůz zpomalit, se postavil do cesty muž a pokusil se vystřelit ze samopalu, ale ten se lál. To už ale jiný muž hodil na vůz pumu, která vybuchla a jejíž střepiny těžce zranily nejmocnějšího nacistického funkcionáře v zemi, krvavého Heydricha. Zemřel na následky zranění 4. června. Stané právo trvalo 5 týdnů. Jména popravených se četla s ďábelskou pravidelností v pražském rozhlase. Celá země žila v hrůze a poslouchala se zatajeným dechem, kdo zase byl na řadě.
Co následovalo výjima toho, co jsme slyšeli z textu Pavla Tigrida z jeho knihy Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu?
Nacisté zřídili v protektorátu Čechy a Morava síť popravišť, tedy kromě Prahy a Brna to byly například Klatovy, Pardubice nebo Tábor. 10. června 1942 vyhladili nacisté Lidice a 24. června poté Ležáky. Obě vesnice byly vypáleny ve mstě za atentát na Reinharda Heydricha.
Na straně jedné snaha ochránit ty, kteří byli v ďábelském Heydrichově plánu oběťmi. Na straně druhé už tehdy kritizované zabití Heydricha, které rozjelo celou odvetnou akci. Mělo to smysl?
Jiná cesta nebyla. Navíc se ukázalo podle interních dokumentů nacistické Třetí říše, že atentát na Reinhard Heydricha a jeho smrt zanechala velmi hlubokou a výraznou stopu v celém vedení nacistické Třetí říše, tedy jak u Hitlera, Himmlera, Goebbelse, tak dalších nacistických pohlavárů.
Zlikvidování Československa, okupace, vznik protektorátu, to byla situace, která byla obtížná ve všech oblastech společenského života. Ale školství zasáhla velmi ostře. A to hned na počátku okupace. Píše o tom historik Jiří Doležal v knize Česká kultura za protektorátu.
Nacisté spatřovali v českém školství základnu a oporu české národní vzdělanosti. Nevztahovala se proto na něj měřítka nacistického školství, neboť pro hitlerovské Německo bylo nežádoucí, aby se posilovalo v české mládeži národní vědomí. V českých školách nesměli proto mít takové takzvané politické předměty jako dějepis, zeměpis a výuka mateřského jazyka onen význam, jaký mu přisuzovalo nacistické školství. Záměrem bylo odpolitizování české společnosti, čehož mělo být dosaženo v prvé řadě mocenským tlakem a vymycováním všeho údajně škodlivého a nežádoucího, čímž měla být připravena cesta k šíření a osvojování takzvané říšské myšlenky. Prosazoval ji už první říšský protektor Konstantin von Neurath. Nastoupený kurz vyvrcholil pak na začátku roku 1942 příchodem Emanuela Moravce do funkce ministra školství v Heydrichem reorganizované protektorátní vládě.
Jaké restrikce školství postihlo a jaké školy vůbec mohly existovat pro české děti?
Kromě té nejznámější, to je zavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939, postupovali nacisté systematicky proti celému systému českého školství. Šlo především o to omezit vzdělanost českých dětí. Proto také začali zavírat školy, které byly například přesunuty ze zabraných pohraničních oblastí do vnitrozemí. Jednalo se o různé typy obecních škol, gymnázií a podobně. Například v roce 1941 zavřeli reálné gymnázium v Pelhřimově nebo rok později vyšší průmyslovou školu na Kladně. Pokaždé se jednalo o malicherné záminky a sice psaní různých anonymních udání ze strany českých dětí nebo českých studentů.
Co židovské děti?
Židovské děti měly výrazně omezenou školu už od roku 1939 a jejich školy, tedy ty samostatně židovské, byly zavírány jako první.
Životní praxe české společnosti za druhé světové války vedla jednotlivce k vyčkávání, přetvářce a pokrytectví. Krádež materiálu v továrně nebyla krádeží a pravda nebyla ctěna, neboť nepřítel musel být obelháván a šizen. Základní etické normy tak byly zpochybněny. Učitel byl nucen přizpůsobovat výklad učiva daným poměrům a tím popíral to, v co sám věřil a co zastával. Měřítka hodnot, které si mládež nedokázala vytvořit, se ztrácela bez naděje na jejich znovu nalezení jak ve škole, tak i v rodině. Postavení učitele jako vychovatele bylo vystaveno velké mravní zkoušce.
Konstatoval historik Jiří Doležal. Právě ono nebezpečí demoralizace ale přinášelo posléze další negativa. Na ty upozornil v kapesním průvodci Inteligentní ženy po vlastním osudu publicista spisovatel Pavel Tigrit.
Nebezpečnější než hospodářské rabování za protektorátu bylo, jak poznamenává například Feyerabend, ničení mravních sil národa. Němci zavedli systém informátorů, upláceli, korumpovali a samozřejmě také strašili a trestali. Udání Čechů Čechy bylo víc, než by se slušelo. Bulvární listy dennodenně ponoukali k upřímné spolupráci s Němci, ale i serióznější tisk vyzýval k přežití, k zachování holého života. Vychvaloval se tak typický český realismus. Varovalo se před zbytečnými iluzemi, že se snad něco změní. Češství bylo takzvaným zlatým pokladem národa, i když právě to češství zůstávalo pojmem dost mlhavým.
Poměrně tvrdý popis toho, v čem lidé žili, řekněme, 6 let a jak se projevoval v jejich životech totalitní režim. Jak vůbec fungovala ona síť konfidentů? Jak vůbec se vlastně dívat na tu dobu i pohledem pozdějších desetiletí?
Gestapo a bezpečnostní služba se snažili vytvořit co nejširší síť spolupracovníků. Ideální byli ti, kteří byli placeni, protože ty bylo možné neustále korumpovat a získávat je úžeji a úžeji ke své vlastní spolupráci.
A co ti další? Ti to učinili ze strachu?
Na jedné straně to byl strach, na druhé straně určité pocity zadosti učinění nebo získání určitého pocitu vlivu nad okolním světem.
Řekněme si, za co třeba lidé udávali své spoluobčany.
Úplně nejobvyklejší byly různé typy černých porážek, prohlášení proti nacistické třetí říši, anebo, a to je asi nejznámější fenomén, poslouchání cizího rozhlasu, neboť to bylo velmi rozšířené a po válce se ukázalo, že cizí rozhlas pravidelně poslouchalo na 60% obyvatel protektorátu.
Proslulé volá Londýn, ale připomněme také vysílání rozhlasu ze Sovětského svazu z Moskvy. Jak rozumět korupci ze strany nacistů? Tady bychom mohli říci, že navazujeme už na Bismarckovo pojetí vládnutí.
Vytvoření takových podmínek, aby dělník měl pocit, že je dostatečně nasycen a že je o něj pečováno. Na druhé straně hrozba neustálého trestu, pokud nebudou dané podmínky splněny. Tato kombinace byla pro českou morálku smrtelná, protože získat nové boty, dostat vyšší příděl potravin anebo si zajít do závodní dílny, to byla velmi lákavá nabídka i od Reinharda Heydricha, od ostatních nacistických pohlavárů. Bohužel.
Dne 3. července 1942 v 19 hodin konal se na Václavském náměstí dosud největší a nejmohutnější sraz českého lidu. Na 200 tisíc lidí z Prahy i z venkova vyslechli s napětím slova členů své vlády a slavnostním způsobem složili slib věrnosti říši a národu před pomníkem svatého Václava a v přítomnosti státního prezidenta doktora Háchy a všech členů vlády. Předseda vlády doktor Krejčí uvítal státního prezidenta a jménem celé vlády a celého národa prohlásil, že se jednotně známe k velkoněmecké říši a že svorně zatracujeme její nepřátele.
Terčem persekuce a šikany se stávali představitelé inteligence. Proč?
U nich zůstávala ta prvorepubliková masarykovská idea, to znamená žít v demokratickém světě, který není spoután a rozhodně netrpět veškeré útoky na základní principy, které přinesla už francouzská revoluce roku 1789.
Historik Jiří Doležal k tomu uvádí.
Vynucování úcty k předákům Třetí říše a respektu k nacistické ideologii vyvolávalo zvláště u starších žáků a studentů projevy nesouhlasu a skrytého i otevřeného vzdoru, mnohdy tlumočeného typickou formou studentské recese. Mládež si podržela v živé paměti akce na obranu Československa, na nichž se podílela, a nemohla proto vidět v nepříteli svého ochránce. Setrvávala na svém přesvědčení a neopouštěla ideje, které si osvojila za první republiky. Odpovědnost za tyto postoje mládeže, zvláště studující, se připisovala českým učitelům a profesorům.
A takovým také byl pravděpodobně onen drdovský gymnaziální profesor v povídce Vyšší princip. Popsán je takto.
V neohrabaných, špatně žehlených šatech venkovského střihu, obličej zdolíčkovatělí obrovskými jizvami po černých neštovicích, s aktovkou věčně zatěžklou klasiky, z nichž citoval dlouhé odstavce, opojen krásou textu a zapomínaje na svůj krákoravý hlas, byl pro Septimány figurkou krajně komickou. A třeba, že pro svůj zevnějšek sváděl k přezdívkám tak mnohým a trefným, i na této škole jej pokřtili, tak jako na všech předešlých, jimiž za 20 let své učitelské činnosti prošel. Vyšší princip, říkali mu hned 3. dne, jakmile prožili pár čtvrthodinek jeho nadšených výkladů v hodinách latiny a řečtiny, a tento přídomek za krátký čas docela překryl jeho občanské jméno.
Mohlo by se zdát, že z něj měli studenti legraci.
Ano. Z té literární figury profesora, ano, ovšem skutečný profesor Josef Lukeš a ředitel gymnázia, to byla postava velmi uznávaná a ctěná.
Souvisela právě klasická filologie, kterou vyučoval, s principy etiky, které posléze vedly k té přezdívce i názvu povídky i filmu Vyšší princip?
Ano, samozřejmě ano, protože jeho vyučovacím předmětem byla právě klasická filologie a jeho morální etické hodnoty vycházely z děl klasiků.
O čem ona povídka Jana Drdy je?
Povídka sfilmovaná v roce 1960 se stala okamžitě po svém odvysílání obrovskou novinkou, protože řešila hned najednou několik morálních problémů. Na jedné straně to bylo udavačství během války, na druhé straně zmařené mladé životy a také samozřejmě postavení tehdejších autorit, které v tom nacistickém světě nedostávaly prostor jakýmkoliv způsobem zasahovat do dění, kromě svých morálních etických postojů.
Vycházel Jan Drda z příběhů skutečné osobnosti?
Ano, vycházel. Pan profesor Josef Lukeš byl postavou, ředitelem příbramského gymnázia, který přišel do tohoto města v roce 1939 a okamžitě se stal opravdu místní výraznou autoritou.
Dodejme, že příbramské gymnázium sám Jan Drda jako student absolvoval, byť se s profesorem Josefem Lukešem osobně nesetkal. Ale právě na něj vzpomínala jedna z jeho studentek, paní Stanislava Pluhařová.
Ředitel Lukeš byl štíhlý a tichý člověk, mluvící nevzrušivým, spíše přitlumeným hlasem, kterého studenti považovali za samotáře, zahloubaného jen do své práce.
Jako ředitel gymnázia odmítal od začátku okupace postupovat podle nacistických nařízení. Například odmítl z knihovny odstranit rasově a politicky nevhodné autory.
Byla to tehdy i veliká odvaha?
Samozřejmě ano, protože podobný vzdor byl velmi přísně trestán přinejmenším ztrátou místa, ale velmi často také odesláním do koncentračního tábora.
Co se na příbramském gymnáziu opravdu stalo?
Ještě před atentátem na Reinharda Heydricha student 6A Antonín Stočes vytrhl z časopisu Světový zdroj zábavy a poučení, to bylo číslo o malířství, obrázek Adolfa Hitlera, který následně hodil do kamen. Při tom všem ovšem stál jeho spolužák Miroslav Červenka, mladý chlapec, který propadl rok předtím z vyššího ročníku, a tuto událost popsal svému kamarádovi Karlu Kepkovi, který byl z vyššího ročníku a který byl blízkým přítelem místního spolupracovníka SD Herberta Teufla.
A nechejme pokračovat publicistu Pavla Tausiga, autora knihy Neznámí hrdinové.
Nemuselo jít o přímé udání. Kepkovi se s Teuflem často stýkali a pořádali přátelské večírky. Je možné, že při jednom z nich padla z úst někoho z rodiny Kepků o příhodě na gymnáziu zmínka.
Co více o Teuflovi víme?
Pocházel ze Stašova u Poličky, byl československým občanem, který vstoupil ovšem do NSDAP v roce 1934. Následně za doby války byl dosazen do Příbramy jako ředitel místní německé školy. Byl tedy přímým konkurentem Josefa Lukeše z gymnázia. V roce 1942 byl povolán k Wehrmachtu, ovšem do té doby dokázal v Příbrami jako velitel místní organizace SD bezpečnostní služby vytvořit síť konfidentů z fašistické vlajky, takže se jednalo o velmi nebezpečnou organizaci, kterou tvořili především Čechoslováci.
Jak zasáhnul do příběhu příbramského gymnázia příbramských studentů?
Byl přítomen u vyšetřování a také inicioval popravu obou hlavních aktérů, tedy Josefa Lukeše a Antonína Stočese.
Tomu bylo tehdy 17 let. Jaký byl oficiální důvod popravy?
Byl popraven oficiálně pro schvalování atentátu na Reinharda Heydricha. Ačkoliv k události došlo ještě před vyhlášením staného práva a před atentátem.
Proč tedy toto zdůvodnění, když to s tím nesouviselo?
Byla to obvyklá formulace k zakrytí vraždy a odstranění nepohodlného člověka, případně k zastrašení místního civilního obyvatelstva. Stalo se tak na řadě dalších míst protektorátu.
Jaký byl další osud daného příběhu z příbramského gymnázia, popisuje jej Pavel Tausik.
Pětistránkovou povídku publikoval Jan Drda na podzim roku 1945 v deníku práce. O rok později ji zařadil spolu s dalšími 10 čertami do knižního souboru Němá barikáda, v němž oslavil hrdinství lidí bojujících proti německým okupantům. V okamžiku, kdy si povídku Vyšší princip přečetl v novinách, snil Jiří Krejčík o jejím sfilmování.
Co v daném filmu je převzato ze skutečných událostí z příbramského gymnázia?
Nejenom dobová atmosféra a samotná událost vytržení fotografie Adolfa Hitlera z časopisu, ale jsou to samozřejmě dvě hlavní postavy. To znamená ředitel gymnázia Lukeš ve filmu pan profesor Málek a Antonín Stočes jako Vlastimil Ryšánek.
Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
Ukázka ze závěru filmu Vyšší princip. Publicista Pavel Tausik k tomu uvádí.
Poprava studentů se natáčela na dvoře kasáren poblíž obecního domu v Praze, scény pro filmový kostelec se točily v Hradci Králové, schodiště filmového gymnázia snímala kamera v pražském Nerudově gymnáziu, kde však v té době byla základní škola. Z příbramských reálií nebyla pro potřeby filmu použita žádná ani do jediného záběru.
A co se ve skutečnosti s dotyčnými stalo?
V červnu 1942 bylo díky Teufelovi popraveno 7 lidí. Mezi nimi ředitel gymnázia Josef Lukeš 21. června a 28. června potom Antonín Stočes jakožto student i se svým otcem, u něhož důvod popravy dodnes není vysvětlen.
A co například nešťastný Kepka, který tak pohovořil, že se to Teufel dozvěděl?
Kepka byl povolán do německé armády jako letec. Byl sestřelen a do roku 1948 držen v zajetí v Německu.
Co student Červenka, který měl být o ním udavačem, který zahlédl přes rameno, jak Stočes vytrhuje onen obrázek?
Udavač Červenka byl ještě téhož roku, v roce 1942, vyhozen z gymnázia kvůli špatnému prospěchu. Po válce byl odsouzen na 15 let odnětí svobody, z níž si odpykal celkem 8 let a bohužel měl tu smůlu, že jej zabil strom.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, zda ve skutečnosti existoval příběh z povídky posléze filmu Vyšší princip. Víme, že existoval. Nebyl ale tento film i povídka sám ideologickým sdělením?
Na jedné straně ano, neboť ukazoval protektorátní období tak, jak jsme ho chtěli vidět. Hrdinný Čech se snaží bojovat proti té obrovské nacistické nespravedlnosti a umírají přitom mladí lidé. Na druhé straně je to příběh, který má nadčasovou dimenzi. Je to boj dobra se zlem a udržení morálních principů a hodnot za jakékoliv životní situace.
Film samotný patří k nejkvalitnějším i nejhodnotnějším a stejně tak divácky mimořádně úspěšným. Viděli ho zhruba 2 miliony lidí. Souvisí ono hlavní poselství, o kterém hovoříme, onen vyšší princip s etikou i ze současností, ve které my žijeme?
Samozřejmě ano, neboť zrada a zákeřnost nemá být odpuštěna nikdy a nemá být slučitelná se základními morálními hodnotami.
Slovy historika Vojtěcha Kincla se ve vysílání Českého rozhlasu Plus uzavřela další část cyklu Jak to bylo doopravdy. Tento díl jsme věnovali osudům hrdinů, kteří se stali předobrazem slavné Drdovy povídky Vyšší princip ze sbírky Němá barikáda. Pořad připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová. V režii Michala Bureše účinkovali Jan Vlasák, Lukáš Hlavica, Svatopluk Šuler, Dita Vojnarová a Martin Price. Hudbu vybral Antonín Schindler.